Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa UP Integrated School na unang naisahin papawid noong July 28, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Professor Ronaldo San Jose na principal ng UP Integrated School. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Tatalakayin natin ang pagtataguyod ng ating mahal na universidad sa Batayang Edukasyon o Basic Education sa pamamagitan ng University of the Philippines Integrated School o kung tawagin natin ay UPIS. Ako po si Betsy Enriquez dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Lorna.
Sabi nila, sa huling 60 segundo sa buhay ng isang nilalang ay parang sining naglalaro sa kanyang panagimpan ang buhay na kanyang pinagdaanan. Ito na ba yon? Hindi ko alam kung kailan ako unang nasilayan dito sa UPIS. Pero sa aking mga mata, maraming eksena ang nagdaan.
Tapos na ang recess. Line up now. Babalik na tayo sa classroom.
Si Mita, lumaki na siya rito sa UPIS. Naaalala ko pa nung una siyang pumasok dito. Kailiit niyang paslit.
Pumila na kayo, mga bata. Huwag magtulakan. Dito ka, Mita, sa unahan. Sumunod kayo kay Mita. Arms forward. Huwag magdikit-dikit.
Pero maliit pa si Mita, maganda na siya. Responsable at maalaga sa kapwa. Hindi ako nagtataka na siya ay naging guro.
Mrs. Encarnacion, narito po ang aming naging assessment kay Mita. Mula nang siya'y pumasok sa kindergarten, hanggang ngayong malapit na siyang gumraduate sa grade 10. Ayon sa resulta ng test na binigay namin sa kanya, ang personalidad niya ay...
Yan nga rin pala ang maganda sa isang integrated school na gaya ng UPIS. Talagang nasusundan ang development ng estudyante mula sa pagkamusmos hanggang sa paglaki.
Timeout!
Nakita mo yung batang yun kung tumakbo, Coach Matt? Matigas ang kanyang tindig. Mabilis siyang tumakbo. Mataas siyang tumalon. Pwedeng isali sa patafa.
Nakita ko na ng potensyal ng bata, June. Pero, saan siya magte-train? Wala tayong lugar para siya mag-practice ng hurdles at pagtakbo.
Patatakbuhin ko siya sa corridors ng UPIS. At ang mga silya, ang kanyang magiging hurdles. G-Boy!
Tulad ng ating napatunayan ngayon, hindi hadlang ang kakulangan ng pondo para tayo makapagpanalo ng ating mga atleta. Salat man sa resources, mayaman naman tayo sa creativity at innovation.
Sinasabi ko na si Tessa na lang, may crush pa sa'yo.
Ipinilit mo pa kasing ligawan si Marie. Same lang katuloy.
Boss! To the Batcave!
To the Batcave!
Narito na rin pala kayo. Mga box, nagkasunog kanina sa Palares. Kasama ang bahay ni Ervix na natupok. Alam niyo naman ang mga bahay nila. Kahoy lang. Puntahan natin!
Okay lang sa akin, pero hintay muna natin yung sundo ko. Sa kotse ko na lang tayo sumakay patungo kay Ervix.
Walang problema. Tatawag lang ako sa mami ko sa health service. Alam nyo naman kung imonitor ako, parang BP, oras-oras. Tama na, Lucas. May mga taong mahusay ang kaya ng magpatawa. Hindi ka kasama ron.
Equalizer ang UPIS. Mula sa iba't ibang estado ng kabuhayan ang mga mag-aaral dito. May mga anak ng empleyado ng UP, may tagalabas ng campus, may mapera, may salat sa pera. Sabi nga nila, sa UPIS, hindi na kailangan ng immersion. Kaklase mo ang taong nakatira sa lugar para sa immersion.
Maraming salamat sa idonate niyong mga calamansi trees para sa ating PTA tree planting activity, Mrs. Encarnacion.
You're welcome, Amperet. I look forward to seeing those calamansi trees bear fruits one day.
Saan na nga tinanim ang mga punong yun? Saan na nga ang mga yun? Ah! Ayun! Natabunan na ng flooring ng UP Town Center. Ibang-iba na ang itsura ng lugar na naging tahanan ng UPIS. Pang-ilan na nga itong tahanan ng UPIS? Taong 1916, halos 100 taon na pala ang nakararaan.
We need a laboratory school for teachers' training.
I agree, Mr. Cepeda. We can start with the school in the high school level.
What can be a better name than UP High School?
That vacant space in Isaac Peral Street is a good location for the high school.
I agree, Mrs. Nunez. Let's put up UP High School at Isaac Peral Street.
United Nations Avenue na ngayon ang Isaac Peral Street sa Ermita, Manila. Matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig nang magkaroon ng UP campus dito sa UP Dilimay. Inilipat ang UP High School kasama ng College of Education.
Okay, class dismissed!
Kay ingay ng pangatlong palapag ng College of Education noon dahil doon itinahan ang UP High School.
1959 na rin ang itinayo ang UP High School building sa Katipunan Road. Doon ko unang nasilayan ang mga magagandang ngiti ng mga batang lumalaki sa tahanang ito ng edukasyon. Nanatili naman ang elementary school sa tabi ng College of Education. Bagamat may elementary school na ang UP mula pa noong 1936, naging laboratory school ito noong 1961 nang simula ng College of Education ang BSE Ed program nito.
Oh, Laura! Aking Laura!
Teka, nagpa-practice ka ba para sa play natin sa class mamaya? O para i-impress lang si Laura?
Pareho.
Sabi ni Mama, impress siya sa UPIS. Mas pinag-aaralan ng Filipino classics gaya ng Kangkong 1896 kaysa Hamlet.
Mas madali rin isa puso ang mga pag-aaral dahil nagsisimula tayo sa paggamit ng mother tongue.
Ang sabihin mo, ayaw mo nang i-rehearse ni Laura ay,
Oh Romeo, my Romeo, where art thou, my Romeo?
Ay, Lama, ano ba namang news report ito, Trixie? Nahuling naghahali ka ng dalawang lalaking estudyante. At sa tapat pa ni Lorna?
Totoo yan, Mita. Kasunod ako ni Mrs. Reyes nang makita.
Ay, I believe you. Pero hindi naman natin sila pwedeng i-report sa newsletter. Minor sila at private matter ang naganap. Sabi nga ni Ma'am, importante ang ethics sa journalism. Cover na lang natin ng talento mamaya.
Sige, gawa ko dyan.
Sa liit ng populasyon ng UPIS, ang dami ng banda natin, ano?
Banda ka dyan! Eh, ang iba naman, gusto lang humawak ng instrumento at tumugtog. Pero pakinggan mo naman ang pagkanta. Lamang pa ang konsepto ng mga frogs sa football field ng UP tuwing tag-ulan.
Ay, nako, ikaw talaga. May mga pag-asa naman ang tinig. Malay mo, may isa dyan na sumunod sa yapak ni Ellie Buendia.
Kung sineseryoso ba naman nila ang music class, baka maiwasan nilang mawala sa tono. Madrigal kaya si Ma'am Peggy?
Alam mo, yan ang isa sa mga bagay sa UPIS na proud ako. May mga MA at PhD ang mga guro natin.
Kaso, si Sir Edward, sobrang hayang pagtuturo, di ko maabot.
Basahin mo kasi ang librong sinulat nila.
Mita, wait! Ako bang nagko-cover ng field demonstration natin?
Trixie, biased ka eh.
Wait, wait lang. Sinabi naman ni Ma'am na lahat ng tao ay may bias. Ang importante ay nire-recognize mo ang bias mo at hindi iyon nag-work against other people when you do your report. Yun ang kahulugan ng pagiging objective. Kaya kong maging objective, Mita.
Okay, basta promise kahit test ng Unity Batch ang field demo, objective tayo sa reporting ha? Anyway, isasubmit ko pa kay Ma'am ang lineup ng stories at individual assignments bukas.
Wait, wait, wait! Mamaya na ulit yung talk. Magaling itong susunod na banda.
Bias ka talaga! Boyfriend mo kasi yung band leader.
Uy, pahiram naman ng martilyo.
Martilyo? Irvic, di ba automotive ang work program mo? Bakit may martilyo?
Minamartilyo na ngayon ang makina ng kotse. Sobrang ng palyado.
Eh, nanakaw na naman ang martilyo namin darin eh. Pinabibili ako ni Tay ng martilyo para maituloy yung pag-aayos ng bahay namin. O diba kasi nakalimutan kong may film viewing tayo sa Cine Darna. Ibinahid ko sa tiket ang pera.
No problem. Pautangin na lang kita.
You know?
May ipon naman akong onte.
Uy, may ipon!
Oy, salamat talaga bro. Hayaan mo. Pag ako marunong na ako sa automotive, ako na mismo magre-repair ng kotse mo.
Promise yun, Irvic, ha? Pero si Dad, ang pilosopiya niya, kapag 3 years na ang kotse, ibibenta na. Bumibili na ng bago.
Buti! Natuto kang mag-ipon.
Actually, dito ko natutunan yun. Alam mo naman tayo, very impressionable nung bata. Sa kinder ko natutunan yung mag-ipon. Naalala nyo yung play natin kay Ma'am Fajardo?
Oh.
Tungkol dun sa batang pulubi na mula pala sa mayamang pamilya na naglustay ng pera. Lumapit ako noon kay Ma'am Fajardo at ikinwento ko ang takot ko. Inalo niya ako at tinuruan ng kahalagahan ng pag-ipon.
Actually ako rin eh, kay Ma'am Fajardo ko rin natutunan ng pagtulong sa mga magulang at sa mga nakatatanda. Okay, no?
Supposedly, nakapaloob sa bawat asignatura natin yung values education.
UPIS ka talaga. Taga UPIS lang naman ang gagamit ng mga pananalitang tulad ng asignatura.
At least sa UPIS, hindi maglalaho ang ating wika.
Iba ang mas importanteng hindi dapat maglaho. Nakikita niyo ba ang mga nakikita ko?
Sinamita Trixie, ang black and white beauties.
Oh, eh bakit nasa likod nila si Kokak?
Hiya naman ang ayaw ko sa mga batang UPIS. Mahilig magbansag. Pero bahagi na yata yun ng kabataan. Lahat na hihahanap ng bansag.
Hindi, napasabay lang. Tignan mo, humiwalay din ang direksyon. Hi, Mira! Hi, Tracy!
Hi!
Hi, boys!
Nabalitaan nyo ba? Wala tayong JS prom?
Ha? Bakit?
Nakilahok tayo sa impeachment campaign. Ayan tuloy, winidraw ang support ang pondo para sa JS prom.
Ano ba yan? Wala na nga tayong graduation sa elementary. Wala pang JS prom. Lugi naman ako sa mga kapatid kong sa ibang eskwelahan nag-aral. May graduation, may blowout, may bagong damit, may gift.
Ay nako, bugok talaga. Integrated school nga tayo eh. From K to 10. Iisang principal. Mula kinder hanggang grade 10. E paano tayo gagraduate sa grade 6 ha?
Ano ba? Graduation ang pinag-uusapan nyo? JS prom ang hindi matutuloy.
E di makolekta lang tayo ng JS prom fees.
Easier said than done, Darren. Alam mo namang dito sa atin sa UPIS, hindi lahat ng estudyante may kaya.
Uy, nga. Tama si Mita, Darren. Diba nga, ngayon-ngayon lang, nangungutang ako sa inyo ng pambili ng martilyo.
Martilyo?
Eh, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, Trixie. Pareho kayo ng sense of humor ng boyfriend mo. Hindi makina ng kotse ang mamartilyuhin ko, ah. Bahay namin. Hindi pa tapos ang bahay naming itinatayo mula nang masunugan kami. At malamang, hindi ako bibigyan ng itay ng pang JS prom. Kahit humingi ako.
Hindi nag-iisa si Irvic na magiging problema ang pambayad sa prom. Marami tayo sa batch na ganyan. Besides, sabi nga ni Miss Masilungan, okay na rin na walang JS prom. Kaya naman nating mabuhay ng maligaya kahit wala yun eh. Ipinakikita lang ng administrasyon na makitid ang kanyang utak at papatulan ang ating prom dahil lamang sa pagtatampo nila na tayo sa UPIS ay sangayon sa impeachment ng korup na presidente.
Mita for President!
Mita for President!
Tumigil ka nga, Irvic. Serious matters need serious conviction. At Darren, alam mo, may yearly project ang barkada namin na aliwin ang mga batang may cancer sa PGH tuwing Pasko. Magagamit natin ang perang gusto mong ilaan sa JS prom, sa mga regalo at gamit para sa mga bata.
Go ako dyan. Pwede ko kayong samahan. Gamitin natin yung kotse ko sa pamimili ng mga regalo at laruan.
Uy! Kotse na, samahan na.
Sa pagdaraan ng panahon, marami ring pag-usbong ng pag-iibigan ang aking nasaksihan. Marami ring puso ang nakita kong nasugatan.
Bakit kasi inamin mo?
Tinanong ako eh. Ayoko namang magsinungaling sa parents ko.
Oh, paano na tayo? Siyempre, mahirap ka ng lapitan kung hatid sundo ka ng mami mo.
Tama naman kasi si Mommy. Bata pa tayo. Unahin muna natin ang pag-aaral.
Bakit hindi mo sinabi yan nung niligawan kita?
Lucas?
Seryoso ako, Trixie. Pinaasa mo ako na okay lang sa inyo na magka-relationship tayo. Tapos ngayon sasabihin mo, tama si Mommy mo. Mag-aral muna tayo. Bakit? Pinabayaan ko ba ang mga klase ko? Ibinagsak ko ba ang mga subjects ko?
Pero tama naman si Mommy. We'll do better kung 100% ang concentration natin sa pag-aaral.
We'll do better ka dyan. Yun pa lang ang gusto mo. Di sa pag-aaral ka na lang, hahanap naman ako ng ibang girlfriend ko.
Trixie, hindi kaya yata pinansin ni Lucas ah.
Wait na kami, Mita. Nakita kasi ni Mommy yung lyrics ng bagong kanta ni na Lucas. Nasa lyrics kasi yung pangalan ko at ang aming pangako sa isa't isa. Sabi niya, malapit na ang ating graduation. Dapat dun ako mag-concentrate. Kailangan pa nating pumasa sa UPCAT.
Tapos na ang UPCAT, results na lang ang hinihintay. Anong sabi ni Lucas?
Sabi niya, hahanap siya ng ibang girlfriend ngayong break ko siya.
Maniwala ka ron. Romantiko yun. Hindi yun basta magpapalit ng girlfriend.
Sana!
Hey, naiba ko ng usapan. Galing ako sa principal's office. Pinag-uusapan nila ang graduation. Uniform na lang din ang isusuot sa loob ng toga para hindi dehado ang walang pambili ng graduation dress. Rerenta na lang ng toga.
Halos yun naman lagi ang napagkakasundoan taon-taon.
Kailangan pa rin dumaan yun sa approval ng PTA. May mga parents kasi na willing mag-sponsor ng graduation ball sa isang hotel. Pero sa film center pa rin ang venue ng graduation.
Huwag kalimutang tastasin ang mga bulsa ng blouse ng uniform.
Yan ang tradisyon na wala akong balak kalimutan. Naisa-isa ko na nga ang mga susulat ko sa mga bulsa ng barkada. Super big ang memories ko ng UPIS.
Ako, kahit grade 7 na nang pumasok ako sa UPIS, super thankful ako na nakapasok ako dito. Malaki kasi ang population ng pinanggalingan kong school. Kaya hindi kami ganun ka-close sa batch kumpara sa batch natin dito. At kahit walang subject na Christian living, buhay na buhay ang pagmamahal sa isa't isa.
At ang pagmamahal sa kapwa. Ang humanity natin ay nakaugat sa pagkalinga natin sa kapwa.
Graduate na si Mita at ang kanyang batch. Ngayon, kasama na si Mita sa libo-libong estudyanteng naging kontribusyon ng UPIS sa pagpapaunlad sa bayang ito.
Buksan ang inyong aklat sa pahina 55. Tama bang iniwan ng prinsipe ang lupang sinilangan?
Ma'am!
Bakit kaya kinailangan niyang umalis?
Ngayon, sa aking pamamaalam, maligaya ako. Maraming isipan ang nahubog ng UPIS upang maging matatag na mamamayan ng lipunan ito. Kay daming talinong pinanday upang magsilbing tanggulan ng lipunang Pilipino. Nagsilbing saksi ako sa kanilang pamumukadkad bilang tagapagtaguyod ng simulaing makabayan at mapagmahal sa kapwa. Daladala ko ang mga alaalang ito sa aking paglisan. Bagong pagsilang sa bagong tahanan. Muli akong binigyang buhay dito sa harapan ng bagong UPIS sa loob ng campus. Ako si Lorna, ayon sa bansag ng mga bata. Pero the teacher ang ibininyag sa akin nang ako ay lilukin mahigit 50 taon na ang nakararaan.
Ang inyong napakinggan ay pinamagatang Lorna sa panulat ni Rica Joy Redrev Santos sa direksyon ni Josefina MC Santos. Script supervision ni Josefina MC Santos. Editing at sound design ni Emilia Marie Payungayong. Sound supervision ni Ivy Claudio. UP naming mahal music score ni Janine Liao. Mga nagsiganap: Rosana Villegas bilang Lorna, Amy Payungayong bilang Mita, Rochelle Miguel bilang Trixie, Robbie Reyes bilang Lucas, John Luis Guevara bilang Darren, Earl Orio bilang Ervic, Dwight De Leon bilang Aaron, RJ Manalo bilang Ma'am Tire, Lionel Benjamin bilang Coach June at Mr. Cepeda, Mark Casilian bilang Coach Mark, Bernice Galang bilang Mrs. Encarnacion, Gian Lebrojo bilang Guidance Counselor, Shane David bilang Mrs. Nunez, Executive Producer Maria Ivy Claudio, Creative Consultant Professor Josefina MC Santos,
Production Manager Marian Riolada. Production Assistant Maria Teresa Riamon. Technical Director Jemima Aro. Sound Effects Person Manuel Salas. Technical Assistants Luis Oli Jr. at James Ingapan. Ang mga sound effects at musikang ginamit ay mula sa YouTube Audio Library, Sound Bible, Incompetech.com at freesound.org. Referee blowing whistle sound effects uploaded by Real Sound FX. Heartbeat uploaded by Sound Uses Channel. Holy 1960s Batman, Batman intro theme song uploaded by Diano Jones. We Say Mabuhay, the Philippine Presidential Hymn uploaded by Cesar Bitong. Pomp and Circumstance Graduation Walking March uploaded by Miguel Flores. And In the Mood by Glenn Miller uploaded by Simer 547.
Halika na makinig sa PZUP 16.2. Tayo na makinig sa PZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa PZUP 16.2. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Kustura ang Listo 2017 sa November 11, 8 a.m. to 5 p.m. sa UP Diliman. Ang Listo ay isang debate and journalism competition para sa junior high school students na taga Marikina City. Ating tunghayan ang kabataan sa pagharap sa mga paksang panlipunan, pampolitika, pang-akademiko at marami pang iba. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa Facebook page ng Listo sa facebook.com/listo.upkustura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Kustura sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan!
Balikan natin ang July 28, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Professor Ronaldo San Jose na principal ng UP Integrated School. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang dulang pinamagatang Lorna sa panulat ni Rica Joy Redrev Santos at direksyon ni Josefina Santos. At upang mas maintindihan pa natin ang ating paksa tungkol sa UPIS, makakasama po natin ang ating panauhin ngayong gabi sa ating palatuntunan, ang punong guro o principal ng UPIS na si Professor Ronaldo San Jose. Papakilala ko muna po siya. Si Professor Ronaldo San Jose ay nagtapos ng kanyang Master of Arts in Education at Doctor of Philosophy in Mathematics Education sa UP College of Education. Siya ay naging head ng Department of Mathematics at Assistant Principal for Academic Programs bago po siya itinalaga bilang punong guro ng UPIS. Siya ay ginawaran bilang Junior Faculty of the Year noong 1996 at Most Outstanding Dissertation sa parangal ng College of Education noong 2011. Magandang gabi po, Professor San Jose.
Magandang gabi naman po, Ma'am Enriquez.
Okay, pag-usapan po natin ang kasaysayan ng UPIS bilang pasimula ng ating panayam ngayong gabi. Balita ko po eh, napakatanda na ng UPIS.
100 na po.
Pero hindi pa siya UPIS nung umpisa. So nung umpisa, ano po ang tawag dito?
Ang kinoconsider namin 100 ay yung UP High.
UP High?
UP High na tinatawag nila. Ito yung 1916. Itinatag ng 1916. Siya ang nagsisilbing laboratory school ng College of Education for high school.
Ito ba yung nasa Manila dati?
Dito sa may Katipunan.
Katipunan. Kasi yung UP Manila, meron din siyang sarili
UP
niyang...
UP Prep.
Yun ang UP Prep.
Ito ang parang, in a way, science program or science curriculum ng UP.
Nung UP noong araw.
For basic ed.
Oo. Sabay-sabay ba ito nag-umpisa?
Hindi po.
Yung UP Prep kailan yan?
UP Prep ay... 60 years. About 60 years.
So nauna talaga ang UP High. I see. So, yung UP Prep, wala na ngayon, ano?
Wala na rin po. Wala nag-merge na. Ang UP High at UP Prep. Isinama na rin ang UP Elementary at that time.
Okay.
So, that was 1976. Kaya naman nabuo ang UP Integrated School.
I see. Yung pala ang hinan kaya
tinatawag
siyang...
Although may mga ilang stages din po ng pag-merge. So, finally, 1976, UP Integrated School.
Bakit po ginawa ito? Ba't pinagsama-sama lahat?
Nung time na yon, parang siguro sa tingin ng universidad, dahil... basically, ang universidad naman ay para sa tertiary education.
Right.
So, in terms of budget-wise, parang mahirap mag-maintain ng dalawang magkaibang high schools at that time. So, minerge ang UP High at saka UP Prep. And then, sumunod na rin ang UP Elementary. Pinag-isa sila, naging UP, para tatlong units na pinag-isa. So, isa ang nagsisilbing principal from kindergarten to grade 12.
All the way to ngayon, grade 12 na, no? Pero yung pong UP Los Baños, meron din silang high school, di ba?
UP Rural High naman
Rural
sila.
High naman.
Yung naman ay high school lang.
High school lang, okay. Yung ibang UP po ba, alam po ba niyo kung meron din
Actually,
silang high
ngayon,
school?
Actually, sa ngayon, apat. Apat po
talaga?
Ang UP Administered Basic Education Units. UPIS ang may kindergarten up to high school curriculum.
Okay.
Habang ang tatlong iba pa, merong high school sa UP Cebu. Meron ding high school sa UP Iloilo. Tapos yun nga.
Pero wala silang grade school. High school lang. Okay. Gaya po ng nasabi ninyo, Professor San Jose, ang UP ay isang pangunahing universidad na ang tutok ay tertiary education o yung tinatawag natin college education. Bakit tayo merong basic education institution sa loob ng UP?
In particular, lalo na sa UPIS, ang UPIS ay attached sa College of Education. Dahil being a... teacher education institute or college, kailangan nila ng laboratory school.
Okay.
So, for prospective graduates ng elementary and secondary. So, walang iba kundi ang UPIS for UP Diliman.
So, it's really a laboratory. Okay. So, dahil ito isang laboratorio, ang balita ko, controlled din yung population niya. No? Hindi siya pwedeng lumaki masyado. No?
Somehow, opo. Kasi nagbigay din ng memorandum ang UP President at that time, si President Roman, 2003, na parang based on the CHED memorandum naman, yung ruling na dapat hindi lalagpas sa 500 ang student population sa elementary at 500 sa high school kapag laboratory school ng isang state.
I see. So ito yung numbers na mini-maintain niyo. Okay. Ano naman dahil balita ko din ang hirap daw pumasok kasi nga limited yung slots, no? But a lot of people want to put their children in UPIS, no? Ano yung hinihingi ng UPIS? Ano yung mga requirements for admission?
Actually, for UPIS, the only entry point is kindergarten.
So, hindi pwedeng lateral.
Before merong slots for grade 7 about two sections. Pero nitong early 2000, mm-hmm. Nilimit sa kindergarten ang population. Uh-oh. So 100 slots for kindergarten. Uh-oh. Tapos yung 100 na yon may ratio pa po. Yung 60% children of UP personnel,
okay.
Faculty and admin. Mm-hmm. And 40% will come from the outside.
Okay. So kung 100 ng 100 lang ang tinatanggap nyo every year, na that way na may maintain nyo yung 1,000 na total, 1,000, no? Yeah. Paano kung merong umaalis? Hindi nyo na yun pinapalitan?
Yun po, ang merong susulat kami sa Chancellor, mm-hmm. para i-fill up yung slots vacated by those who transfer to Philippine Science High School, for example.
So, meron ding maliit na puwang para sa lateral entry?
No more than 15 slots.
No more than every year?
Every year.
At different levels yan. Oh, mahirap pala talaga, no?
There's another entry point at mm-hmm. grade 7. Ito yung varsity naman. Because okay. We also maintain 5 athletic teams. So, yun naman, no more than 10 slots incoming grade 7 every year.
Mm-hmm. Yung varsity teams ng UPIS, feeder din ito sa varsity teams natin sa Diliman.
Okay. Opo, supposedly.
Uh-huh. May entrance examination ba? Parang halimbawa gaya ng UPCAT?
For grade 7? Opo. Meron din po ang qualifying exam. Mm-mm. For grade 7, kahit 10 to 15 slots lang iyon, may qualifying exam pa rin. Mm-hmm. Even the varsity, meron pa rin qualifying exam. Yung the same qualifying exam for lateral entrance.
Okay. Professor San Jose, ano po ang kaibahan ng curriculum ng UPIS? Is there anything special about it na hindi natin makikita sa ibang grade school at high school?
Essentially, andun din po ang minimum requirements ng Department of Education, okay. being a basic education unit.
Uh-uh.
But siguro apart from the Department of Education's curricula, mm-hmm. UPIS maintains this work program. Kumbaga, kami nagsimula nung may work program ang grade 10.
Ano ho ibig sabihin mo?
Ang work program ay parang practicum ng aming mga prospective graduates.
Okay.
So, may tatlong tracks at that time, mm-hmm. kahit wala pa yung K-12.
Uh-oh.
We have this audio-visual program.
Okay. Parang tech-voc lang.
Po, meron ding Science Learning Center and the Practical Arts Learning Center.
So this is for senior high school,
for the
no?
senior.
Oo. Pero ngayong magkakaroon tayo ng K-12, di maiiba, madadagdagan ng 2 taon. Uh-huh. Ano po epekto sa curriculum nyo?
Yun nga, naging maganda dun eh. In a way, parang hindi masyadong naging drastic for uh-huh. UPIS yung mm-hmm. pagkakabuo ng K-12.
Mm-hmm.
We already have the K-10 integrated program.
Okay.
It's just a matter of adding 2 more years. Mm-hmm. So, K-12. Mm-hmm. So, practically parang na-expand ang curriculum ng bawat subject.
Mm-hmm.
So, English, the 8 areas. Uh-huh. Siguro po ang kailangan na lang namin ay yung pagbuo ng linkages.
Okay. Ano pong ibig sabihin ng linkages na iniisip
kasi,
niyo?
Kasi ngayong may K-12, mm-mm. instead of one semester na practicum, mm-mm. naging parang 1.5 years na practicum sila na on the job.
Okay.
So nakatrack ngayon yung estudyante. Uh-huh. Kung ang DepEd may 5 tracks, ang UPIS, we cannot afford to offer the
have
5.
All those tracks.
Can only offer the 3 tracks. Uh-oh. Given the fact na 100 lang yung slots.
So ano mangyayari? You will send some students who are interested in the other 2 tracks elsewhere.
So parang yung isang semester ng grade 11 mm-hmm. ay on campus, mm-hmm. UPIS. Mm-hmm. Pagdating nila ng grade 12, first semester, within UP, so pwedeng dito sa MASCOM,
mm-hmm.
yung mga ganun, linkages sa different units Uh-oh. Within UP.
Uh-huh.
And then the last semester ng grade 12, outside UP.
Okay, so ang kailangan nyo ngayon ay bumuo ng mga partner institutions, magkaroon ng partner institutions. Ito naman ang isang tanong. Naiiba ang curriculum o talagang maipagmamalaki ang curriculum, how about the pedagogy ng UPIS? Meron bang naiiba?
Since UP High and UP Prep, mm-mm. kilalang-kilala ng magagaling ang mga teachers.
Okay.
Kilalang-kilala na.
Uh-huh.
Ngayon naman, halos lahat sila ay nagretiro.
Oh.
Nag-retiro na. So, kung titignan ang profile ng faculty ay very young.
Mm-hmm.
Pero fresh graduates yung iba. Mm-hmm. Yung iba ay nasa nagtatapos na kanilang graduate programs. Mm-hmm. Pero ang maipagmamalaki pa rin ay parang na-maintain yung excellence na yun ng teachers.
So what kind
Lalong-lalo na po ang aming K-2.
Ah, hanggang grade 2, oh, yan pinakamahirap, no? Yung maliliit, no? How would you characterize the pedagogical approaches of UPIS?
Somehow, yung mga napapanahon sa ngayon, mm-hmm. like, for example, ang pinagmamalaki ng K-2 ay ang kanilang literature-based program.
Oh, wow.
At doon sa literature-based program, parang isang piece of literature, yun yung magiging anchor ng lahat ng subjects na itinuturo nila.
So,
from kindergarten,
narratives, poetry, mga ganyan. Parang
then,
interesting
apart from K-2, mm-hmm. andyan ang constructivist, iba-iba yung mga napapanong approaches. Basta ang kailangan lang ay ma-develop ang our graduates, ang critical thinking, creative thinking. Mm-hmm. Ito yung mga thinking, mga skills na kailangan nila for the 21st century.
Oo nga. May isang tanong tungkol sa administrasyon ng UPIS. Sino nag-a-administer dito? Ang Diliman ba o ang College of Education?
College of Education.
I see. Pero yung mga faculty nito, members din ng University Council?
Apo.
Ah, okay. So, nare-represent din yung lahat ng mga concerns ninyo o mga maaring hinaing sa University Council.
Apo.
Aha, okay. Marami pa po tayong itatanong kay Professor San Jose, pero magbe-break muna tayo. Magbabalik ang UP nating mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602 Kasalik.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung
PS. Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na lang ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
More of this coming your way. Session Avenue, 2017.
Attention, all college and senior high school media students and teachers. Want to know how to set up your own radio station?
Want to update your knowledge on the different trends in media?
Want to be part of a community of college radio broadcasters? Join us for the 2nd Philippine College Radio Congress. Multi-layered. College Radio in a Multimedia World.
Happening this November 28 and 29 at UP Diliman.
Explore the potentials of College Radio in a Multimedia World.
For more details, visit us on Facebook, PCRC 2017.
Balikan natin ang July 28, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Professor Ronaldo San Jose na principal ng UP Integrated School. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Pinag-uusapan pa rin natin ang paksa tungkol sa UP Integrated School. Kasama ang panauhin natin ngayong gabi si Professor Ronald San Jose, ang principal ng UPIS. Meron pong isang tanong dito mula sa ating mga tagapakinig. May retention grade ba ang UPIS students na kailangang maabot para manatili sa UPIS? Mahirap pumasok, di ba? Mahirap din bang manatili?
Sa aming scholastic rules, mm-hmm. merong retention policy.
Okay.
Na dun sa dating K-10, they can only stay up to 12 years. So, may one year na residence.
Okay.
So, kapag nag-fail sa about 60% of the total number of units retained in the grade level, 4-unit na subject, out of the 12 units for an elementary student, 60% of the 12 units ang na-fail, retained ka dun sa grade level.
So, pero pwede ka lang mag-ulit ng dalawang beses?
Opo.
Yun. Pag tatlong beses ka nang nag-ulit, out na?
Out na.
Nangyayari ba itong madalas?
May mga pagkakataon. Pero bago umabot sa ganung sitwasyon, may mga intervention programs, mediation, para talaga hindi masabi na hindi nagawa ang mga dapat gawin sa estudyante.
Okay, hindi siya pinabayaan.
Hindi pinabayaan.
May advantage ba, Professor, ang mga UPIS graduates sa pagpasok kaya, halimbawa kaya sa UP o sa ibang universidad? May bentahe ba, ika nga?
Actually, oo po. Siyempre, kung tatanungin ang UPIS parents, sana walang iba kundi UP. Pero hindi naman ganun ang sitwasyon. So, sa 100 slots, for example, nag-graduate, swerte nang maka 50-60% na mag-qualify sa UP. Pero hindi naman nangangahulugan na yung mga hindi nag-qualify sa UP ay walang pag-asa. I mean, hindi magagaling. Kasi once na pumasok sila sa isang university, for example, FEU, UST, nag-excel sila doon. Yun ang hindi alam ng marami. And eventually, magta-transfer din sila dito. Kaya basically, halos 90% din sila nandito.
Nakakabalik din sa UP.
Nakakabalik din po sila.
Okay. So, saan naman kumukuha ng pondo ang UPIS? Hiwalay ba ang pondo niya sa UP Diliman o may sarili ba siyang pondo o sa Diliman din ang gagaling?
Sa Diliman din po ang gagaling, essentially. Kaya lang talaga ang mga financial constraints ay natutulungan kami ng may mga assistance galing sa PTA Board, Parent Teacher Association. And ang pinakamalakas na ding assistance ay galing sa alumni. Sa Alumni Foundation.
Always talaga. Yeah. Meron pa ba kayong ibang mga katuwang sa inyong mga problema sa financial na sitwasyon? Pero yun naman, problema nating lahat eh.
Problema nating lahat.
So meron ba kayong mga ibang mga organisasyon na tumutulong sa UPIS?
Tulad nito, yung pagkakatransfer namin dito sa new site, ang laki ng naitulong ng alumni.
Okay.
Kasi essentially, ang binuo lang naman ng MDC o ng Ayala ay yung structure.
Pero yung building lang.
Furnitures, equipment inside, wala. So, lahat yon ay ang nag-furnish ay alumni support, parent support, and also private. Organizations and individuals. We have GMA7, for example, Mamacita. So private individuals. Meron akong kilala na o ilan na parang dumaan lang, pumasyal dito sa UP, nakita ang UPIS, nagandahan dun sa building. So, nag-pledge ng support. Hindi namin siya alumni, hindi namin siya parent. Parang nag-drop by lang, nagbalasakit lang. So, may mga ganong suporta.
Well, sa ating mga tagapakinig, baka yung iba hindi pa alam, no? Dati kasi yung UPIS, yung buong UPIS, nandun sa kabila ng Katipunan, no? Property pa rin ng UP. Kaya lang ito ay pinagpasyahang gawing negosyo, no? So meron tayong long-term lease, no, sa Ayala at dito ay nagtatayo ngayon ng mga commercial establishments. So Binasok ang UP. Actually, yung grade school noon pa eh, di ba? Matagal nang naipasok sa loob ng tinatawag nating campus core. At recently nga, no, ay pinasok yung high school, tinayo ang building dun sa dating kinatatayuan ng Nara Dormitory, no? So, ang tanong po eh, ano ang mga naging pagbabago mula noong mailipat ang UPIS sa loob ng campus core?
Actually, ito yung isang malaking kwento.
Sige, sige. Gusto ko pa rin yan.
Kung ang tatanungin ay alumni, faculty, syempre gusto pa rin nila ang dati.
Yung dating kilala
kasi yung
yan.
Attachment, syempre, of course. Oo. Pero ngayong nalipat sa bago, kita-kita naman din na may mga provisions for K-12, kumbaga kompleto itong bagong building namin ngayon in terms of facilities. Unti-unting nakukompleto in a way. At the same time, we have provided also sufficient rooms to accommodate the K-12 program na kung sa dati, baka hindi. Okay. Baka hindi ma-accommodate.
Yung bang grade school lumipat din doon?
For a while.
Aha. So yung isang buong malaking building ngayon, doon na yung buong UPIS. So wala nang maiiwan doon sa may bandang likuran yata ng college education ba yun?
Hindi.
Yung kinilalagyan ng grade school?
Yung grade school, doon pa rin po sa likod ng College of Education.
Okay.
I thought yung lumipat sila for a while doon sa Katipunan side.
Okay. So maganda naman pala ang naging bunga. So ito ba eh nakapagdulot ng let's say mataas na moral o ano man sa mga faculty at students?
Opo. Nung umpisa medyo ando naman talaga ang resistance sa kahit Siyempre, anong pagbabago, inaasahan naman natin 'yon. Pero unti-unti natanggap na rin na wala rin naman kasi magagawa. Nandito na. Let's just make the most out of it. So, andyan naman ang building. Although, sa day-to-day namin paggamit ng building, ang dami pa rin kailangan i-rectify ng MDC. Although, sinulat na rin naman namin sa presidente.
Ginagawa naman nila.
Ginagawa naman po nila. Yun nga lang medyo talagang unti-unti din dahil at the same time, meron naman din silang minimaintain na town center. So, medyo hati ang kanilang attention. Ang ikinaganda lang ng paglipat din, medyo parang isa kaming cluster.
Oo nga.
Along with our mother unit, the College of Education.
Much closer,
closer.
Na. No? Tatawid lang ng kapag maliit na kalye. No?
Exactly. Oo.
Ano po ba ginagawa ng mga interns? Yung mga, ito po yung mga seniors na to, no? Seniors na sa...
Talagang practicum from lesson planning, may construction of exams, and then actual teaching. So, yun yung mga teaching activities as well as the non-teaching activities, involvement nila sa clubs, involvement nila sa home, para makita nila yung all facets ng pagiging teacher.
Gano'n po ba karami ang mga interns taon-taon?
So far, bumibilang ng mga 60 for the College of Education in different subject areas.
Madami din pala.
Madami rin.
Tumatanggap po ba kayo ng interns from other normal schools?
Meron din po.
Talaga?
Like, ang FEU, nagpapadala sila ng mga interns para sa
may puwang naman para
services.
Sa kanila. What about PNU?
PNU hindi. Ang PUP. May lab school ang PUP. So, nagpapadala din sila ng ilang interns
nila. Interns, ano?
Hindi naman namin kayang i-accommodate lahat ng interns nila.
Tsaka maliit lang ang population, controlled, no?
Wala lang gawin ng teacher namin.
Pero ngayon nga pala, balik ako sa K-12. Paano yung cap na 1,000 students total? Mababawasan per level, per grade level?
Madadagdagan po.
Ah, madadagdagan.
Parang additional 200 siya.
Ah, ganon. So, hindi gagalawin yung 100 per level, more or less. Okay, so magiging 1,200 na.
300. Including the kindergarten.
Okay, dati nga pala kasi hindi kasali yung kindergarten. That's right. Ang bilis ng oras, malapit na po tayong matapos, Professor San Jose. Bago po tayo magwakas, baka may gusto kayong ipaabot sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga nakikinig na alumni ninyo na...
Thank you, Ma'am Enriquez, for giving me this opportunity. I'm calling all the alumni of UPIS, UP High, UP Prep, UPLM, UPIS,
Naku, so, kung buhay pa lahat, di ang dami-dami niyan.
Ang dami-dami nito. So yun, tinatawagan na maging active tayo ng pagsuporta sa ating alma mater. Mm-hmm. Sa ngayon ay humihingi kami ng tulong para maipatayo ang gym.
Ayan.
Ang gym ng school dahil napaka-importante nito para sa ating mga atleta.
Saan itatayo?
Yung current court.
Saan yun?
Actually, sa inside UPIS din po.
Ah, dun mismo sa area na yun.
May mga abang na. May mga abang na ang court.
Malaki yung area na yun, yung dating kinatatayuan ng Naran. Okay, well, we wish you very, very well. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal, Professor Ronald San Jose, Principal ng UPIS. Ito pong muli si Betsy Enriquez, nagpapaalam. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo dinawag na papes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbising, itatanghal ang kausayan at tangan.
Kanina niya po yung inaalay.